Likumsvargu aplēses liecina, ka organizētā noziedzība katru gadu Eiropas valstīm izmaksā aptuveni 110 miljardus eiro. Tomēr policijai konfiscēt izdodas tikai nedaudz vairāk nekā 1% no šīs naudas. Tādēļ, kā norāda Europol izpilddirektore Katrīna de Bole, policija šajā jomā ir plašas iespējas uzlabot savu sniegumu.
Law enforcement authorities need to follow the money with the objective of seizing criminal profits.
Izmeklētājiem ir jāseko naudai, lai konfiscētu noziedzīgi gūtos ienākumus. Nepietiek tikai ar kratīšanu veikšanu, nepietiek tikai ar arestiem, nepietiek tikai konfiscēt tonnu kokaīna. Mums ir nepieciešams izsekot naudai, jo tad, kad organizētiem noziedzniekiem tiek konfiscēta nauda, tiek nogriezts skābeklis, ko viņi elpo.
The oxygen criminals breathe.
Lai veicinātu cīņu ar naudas atmazgāšanu, Europol ir radījis jaunu Eiropas finanšu un ekonomisko noziegumu centru. Tajā strādās 60 speciālistu ar plašu pieredzi finanšu un ekonomisko noziegumu atklāšanā. Viņu uzdevums būs palīdzēt izmeklētājiem Eiropā nodibināt kontaktus ar kolēģiem ārvalstīs, lai kopīgi izsekotu noziedzīgi iegūtās naudas plūsmai un atklātu sarežģītas schēmas. Europol izpilddirektore atzīst, ka finanšu un ekonomiskie noziegumi ir īpaši pievilcīgi organizētās noziedzības grupām, jo tie ir ar zemu risku un lielu potenciālu labi nopelnīt. Turklāt koronavīrusa izraisītā ekonomiskā krīze ir pavērusi labas iespējas mafijai pārņemt grūtībās nonākušos uzņēmumus. Savukārt Eiropas Savienības iekšlietu komisāra Ilva Johansone saka, ka noziedznieki mēģina tikt arī pie naudas, ko Eiropas Savienība un tās dalību valstis šobrīd tērē ekonomikas stimulēšanai.
Gan Eiropas, gan nacionālajā līmenī pašlaik tiek tērēts ļoti daudz līdzekļu, lai mēģinātu izvairīties no dziļas ekonomiskas krīzes. Un ja kopā ar lielu naudu nāk arī zemes risks, tad tā pievilina organizētas noziedzības grupas. Protams, ka mēs mēģinām panākt, lai risks tikt pieķertam nebūtu zems, bet tas vienmēr ir izaicinājums, kad nauda tiek tērēta izmantojot jaunus instrumentus un programmas.
It's always a challenge.
Amatpersonas piebilst, ka dažāda veida krāpšana, viltoto preču ražošana un pārdošana, kā arī naudas atmazgāšana, pēdējos gados ir kļuvušas par arvien lielāku noziedzīgās pasaules sastāvdaļu. Tādēļ koordinēta starpvalstu rīcība šādos gadījumos kļūst arvien svarīgāka. Turklāt arī Latvijas tiesību sargājošajām iestādēm starptautiskajās rekomendācijās tiek regulāri pārmesta nespēja pilnvērtīgi izmeklēt un notiesāt finanšu noziegumos iesaistītos cilvēkus. Arčams Konahaus, Latvijas Rādio, Brisele.